16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, vijesti dan.
U Glamoču obilježena 18. godišnjica ekshumacije 108 srpskih žrtava iz masovne grobnice Kamen.
Osveštan hram Svete Petke na Vojničkom spomen groblju Mali Zajtinlik na Sokocu.
Obilježena 23. godišnjica formiranja 11. Mrkonjičke lake pješadijske brigade.
Islamska država planira da udruži snage sa talibanima i izazove treći svjetski rat. Navodi se u dokumentu koji je nađen tokom pretresa jednog talibana u Pakistanu.
Mlade fudbalske reprezentacije Republike Srpske u finalu međunarodnog turnira u Češkoj.
Sutra nestabilno s kišom, moguć grad, trenutno u Banja Luci 27 stepeni. Služenjem parastosa, paljenjem svijeća i polaganjem cvijeća danas je obilježeno 18 godina od ekshumacije 108 srpskih boraca i civila iz masovne grobnice Kamen kod Glamoča. Zločine nad srpskim vojnicima i civilima na ovom lokalitetu počinili su pripadnici Hrvatske vojske i Hrvatskog vijeća odbrane 95. godine. Ni nakon 18 godina još niko nije odgovarao za ovaj, kao i za mnoge druge zločine počinjene nad Srbima u Federaciji BiH. Iz Glamoča se javlja Lošernaut.
Glamoč je danas bio u znaku sjećanja na 108 srpskih vojnika i civila koji su 1996. godine ekshumirani iz masovne grobnice Kamen kod Glamoča, a koji su 1995. godine zvjerski ubili pripadnici takozvanog Hrvatskog vijeća odbrane i Hrvatske vojske. Zastradala je danas u Glamočkom hramu služen parastos, a na samom lokalitetu Kamen upaljene su svijeće i položeni vijenci. Sjećanju na 108 vojnika i civila prisustvovali su porodice i prijatelji nastradalih, predstavnici opštinskih vlasti iz Glamoča i Drvara, te Nedeljko Mitrović, predsjednik Republičke organizacije porodica poginulih i zarobljenih vojnika i nestalih civila Republike Srpske. U Kamenu kod Glamoča poručeno je da istina o stradanju srpskog naroda mora izaći na vidjelo, te da vinovnici zločina moraju ugledati lice pravde, jer je to obaveza koju dugujemo žrtvama, čija je krv prolivena na Glamočkom polju. Za Radio Republike Srpske iz Glamoča, Miloš Ernaut.
Danas su se prvi put oglasila zvona sa novosagrađene crkve prepodobne Mati Pareskeve Svete Petke u Vojničkom spomen groblju na Sokocu, gdje je sahranjeno 958 srpskih boraca. Hram su osveštali episkopi Zahumsko-Hercegovački Grigorije, Zvorničko-Tuzlanski Hrizostom i Bihaćko-Petrovački Atanasije. U hramu je služena sveta liturgija, a kod spomen krsta pomen svim poginulim borcima sahranjenim u tom groblju. Ovo je sveto mjesto i svi ovdje sahranjeni i bijeli krstovi svjedoče da su branili otadžbinu i slobodu i da nisu bili agresori na svojoj zemlji, rekao je vladika Grigorije. Informiše Stjepan Zlikovac.
Zvuk zvona novosagrađenog hrama Svete Petke u Malom Zajtinliku prvi put je odzvanjao gorom Romanijom. Hram je osveštan i služena sveta liturgija kojoj su prisustvovali brojni vjernici i porodice poginulih boraca. Malina Tanasić stigla iz Janje da bi prisustvovala činu osveštenja crkve i zapalila svijeću sinu Veliboru Kapetanoviću, koji bi danas proslavljao 42. rođendan.
Ovdje je sahranjen, poginuo je 1994. 1. avgusta, to je danas godišnjica 21. godina. Teško, vječni pečat dok sam živa, jedno jedino i bratić.
U obraćanju vjernicima vladika Grigorije je rekao da je vojničko groblje sveto mjesto jer su tu sabrani svi ekshumirani borci da bi bili na jednom mjestu i svjedočili o svojoj žrtvi da bi mi živjeli u slobodi. Pod ovim bijelim krstovima počivaju borci čiji su djedovi i pradjedovi živjeli na ovim prostorima i nisu bili agresori, kako govore zlonamjerni, istakao je vladika Grigorije.
Izmješteni su ovdje, braće i sestre, ali to izmještenje ima i svoju dobru stranu, jer su se svi zajedno sabrali da bi mi mogli da na jednom mjestu priklonimo svoje glave pred njihovom žrtvom koju su podnijeli da bismo mi živjeli u slobodi.
Predsjednik regionalne boračke organizacije Željko Lalić kaže da je vojničkom groblju nedostajala crkva.
Ljudi dobre volje koji budu dolazili da obiđu ovo groblje, da imaju gdje se pomoliti za dušu ovih momaka, zapaliti im svijeće, i to je ono što možemo da ih ne zaboravimo.
Crkva je građena dobrovoljnim prilozima, a ideja je potekla od iseljenika u Sjedinjene Države i Kanadu, kaže načelnik opštine Sokolac Milovan Bjelica.
I ovo groblje je urađeno po uzoru na ono groblje u Solunu, a blagoslov je dao Sveti Sinod tada i njegova svetost, patrijarh Pavle.
Osveštenje hrama Svete Petke obavljeno je u sklopu obilježavanja dana i krsne slave opštine Sokolac svetog proroka Ilije.
Služenje parastosa za sve poginule borce u proteklom ratu i polaganjem cvijeća na spomen obilježje masovne grobnice i centralni spomenik obilježena je 23. godišnjica formiranja 11. Mrkonjičke lake pješadijske brigade. Bila je ovo prilika da se građani Mrkonjića prisjete i stradanja 364 civila i zarobljena vojnika za vrijeme okupacije njihovog grada od strane oružanih snaga države Hrvatske i HVO-a za vrijeme hrvatske vojne operacije Oluja. Opširnije Nenad Stupar.
Razaranja Mrkonjić grad od hrvatske vojske i HVO-a i stradanja nedužog srpskog stanovništva sjeća se Nikola Udovičić. Tog kobnog 10. oktobra 1995. godine zarobljen je i proveo je 6,5 mjeseci u logoru u Mostaru.
Bilo strahovito, to je razoren grad i bilo masovna grobnica me pogodila strašno, 181, još nije niko odgovarao za te zločine i meni je to krivo. Ja sam odložao svoje 6 mjeseci u zatvoru, ali nije niko procesiran. Ja sam bio u okružnom tužilaštvu, ne u stvari tužilaštvu BH, prije 3 godine. Dao svoj izjav, 3 sata. Tražio sam da se izraže, neće da čuju.
Razaranja i stradanja nedužnih žrtava u Mrkonjić gradu sjeća se i borac 11. Mrkonjićke brigade Ilija Jovandić.
Još gore su, još niko ni za što nije odgovarao, kao da se to nije desilo. Šta su to krivi ovaj Srbi iz Mrkonjića, onima tamo hrvatski vojnicima iz Makarske, koji su došli pobili naš narod ovdje.
Ratni komandant 11. Mrkonjićke brigade Radovan Ilić.
Po pitanju odgovornosti za žrtve koje je pretrpila opština Mrkonjić grad, trebaju napokon ući u neke procese koji su u skladu sa zakonom.
Neprocesuiranje odgovornih za ratne zločine u Mrkonjić gradu ima za posljedicu činjenicu da opština još nije podnijela tužbu protiv Hrvatske za nadoknadu materijalne štete od 680 miliona maraka, kaže načelnica ove opštine Divna Aničić.
To je ono što nas zaustavlja u svakoj daljoj tužbi kako bismo nadoknadili materijalnu štetu. Znači, bez tog da neko bude osuđen za genocid ili zločin počinjen u Mrkonjić gradu, to je, onako kako su nam rekli pravnici, nemoguće.
Povodom 23-godišnjice formiranja 11. Mrkonjićke brigade u kapeli Svetog Marka služen je parastos za sve poginule borce, a potom su na spomen obilježje masovne grobnice i centralni spomenik poginulim borcima položeni i vijenci.
Dan sjećanja na stradanje i progon Srba tokom akcije Oluja bit će obilježen 4. avgusta velikim skupom kod Sremske Rače i 5. avgusta nizom skupova na teritoriji Srpske i Srbije. Na inicijativu vlada Srpske i Srbije dan sjećanja zajednički će biti obilježen, a dogovoreno je da 5. avgust bude proglašen danom žalosti. Na mostu kod Sremske Rače bit će predstavnici obje vlade i parlamenata, predstavnici Vojske Srbije, Srpske pravoslavne crkve kao i diplomatski kor. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović.
Mi smo na zajedničkoj sjednici vlada Republike Srbije i Republike Srpske u Beogradu dogovorili da 4. avgust, odnosno 5. avgust, bude dan obilježavanja stradanja i progona Srba, srpskog stanovništva, historijski posmatrano na ovim prostorima. I mi smo tu dogovorili da 2 odbora u organizaciji dejstvuju zajedno i da zajedno pripreme tu manifestaciju. Manifestacija počinje u četvrtak navečer u 20 sati, naravno sa najvišim zvanicama, i mi ćemo na mostu na Rači praktično imati to obilježavanje. Tamo je protokol urađen, napravljen, a 5. avgust u Srbiji su oni proglasili danom žalosti, a vjerovatno da će Republika Srpska taj dan proglasiti danom žalosti. Dakle, to je jedan dan koji će se u buduće obilježavati kao dan stradanja i progona čitavog srpskog stanovništva sa prostora na kojima živi.
MUP kantona Sarajevo zabranio je skup ispred zgrade ambasade Hrvatske u Sarajevu povodom obilježavanja 20 godina od stradanja Srba u vojnoj operaciji Oluja, koji je za ponedjeljak 3. avgust najavilo Udruženje za društvena istraživanja i komunikacije.
Iz udruženja navode da je cilj skupa bilo odavanje pošte nastradalima u Oluji te podsjećanje javnosti na zločine Hrvatske vojske prema srpskom civilnom stanovništvu koje je Hrvatska danas sa ponosom slavi. Oštro osuđujući zabranu skupa iz Udruženja za društvena istraživanja i komunikacije ističu da se ovim činom policijska uprava Centar Sarajevo stavlja u zaštitu Hrvatske. U saopštenju se dodaje da je ovo dokaz solidarisanja sa politikom Hrvatske kojoj je cilj diskriminacija i veličanje odgovornih za ratne zločine nad srpskim civilnim stanovništvom.
Šef srpske diplomatije Ivica Dačić ukazao je da Srbija mora biti više prisutna u međunarodnim forumima kako bi zaštitila svoje državne i nacionalne interese, a kao primjer je naveo to što su mnoge zemlje koje su namjeravale da svoju vojsku pošalju na vojnu paradu u Zagrebu povodom Oluje promijenile odluku nakon što je Beograd poručio da će to smatrati antisrpskim stavom.
Sve zemlje koje bi poslale vojsku da učestvuje u paradu povodom dana za koji Srbija i Srbi smatraju danom velike žalosti, danom kada je počela akcija u kojoj je ubijeno nekoliko hiljada Srba i proterano više od 200.000 Srba iz Hrvatske, da bi svako takvo učešće nosilo u sebi antisrpski stav. I zemlje koje možda nisu razmišljale o tome na takav način su jednostavno tome dodale i taj nivo observacije tog pitanja i onda su čak neke zemlje koje su donele odluku da učestvuju promijenile tu odluku posle našeg stava jednostavno zbog toga što nisu žele da narušavaju odnose sa Srbijom. Zato Srbija treba da bude više prisutna na međunarodnom političkom planu.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
Ivica Dačić pozvao sve institucije u Srbiji da se uključe u borbu protiv prijema samoproglašenog Kosova u UNESCO.
Prvi međunarodni festival studentskih pozorišta Kestenburg počeo sinoć u Banja Luci. U Trebinju završen festival festivala. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić smatra nedopustivim da zbog napada na premijera Srbije Aleksandra Vučića na komemoraciju Potočarima nije otvoreno pitanje odgovornosti da se cijela stvar razvodnjava.
Ivanić je rekao da će lično insistirati i istajati na tome da odgovorni za taj napad budu sankcionisani. To mora biti obaveza svih institucija u Bosni i Hercegovini pa i srpskih predstavnika u tim institucijama. Oni moraju da insistiraju na pronalaženju odgovornih i počinila jer se mora konačno znati ko je odgovoran za to što se desilo, rekao je Ivanić za Glas Srpske.
Politički analitičar iz Beograda Dragomir Anđelković izjavio je da je američka ambasadorka u BiH Maureen Cormack u svojoj najnovijoj kolumni priznala da 20. godišnjica Dejtonskog sporazuma predstavlja za Sjedinjene Države startnu poziciju za udar na Republiku Srpsku i njeno rušenje.
On je ocijenio da bi to što Cormackova u ime navodnih eurointegracija priča o tome kako bi trebalo da bude uređena Bosna i Hercegovina bilo smiješno, da se ne radi o nečemu što ima političku težinu i što je tragično jer sluti da će se stvari komplikovati i da će biti pritisaka na Republiku Srpsku. Sa druge strane, ističe Anđelković, ona je nehotično priznala šta je prava namjera Amerike, a to je da oni nikada nisu stvarno željeli Dejtonski sporazum, već su ga smatrali samo fazom u nametanju onoga za šta se borilo Sarajevo.
Konvencija izvorne Srpske demokratske stranke u Gradišti, na kojoj će biti izabrani organi ove stranke na lokalnom nivou, bit će održana 30. avgusta, najavio je novoizabrani predsjednik inicijativnog odbora izvorne SDS Gradiška Tihomir Mihajlović.
U Gradišci je danas otvorena kancelarija ove stranke i izabran inicijativni odbor koji osim Mihajlovića čine njegov zamjenik Radomir Pjanić, 4 odbornika u Skupštini opštine Gradiška i 13 predsjednika novoosnovanih područnih odbora stranke.
O otimanje srpskih svetinja na Kosovu i Metohiji u duhu je albanske vlasti, a nažalost to je i u karakteru Evropske unije i Amerike, izjavio je srpski patrijarh Irinej povodom inicijative samoproglašeno Kosova da postane članica UNESCO.
Irinej je u intervju za Večernje novosti podsjetio da Srpska pravoslavna crkva ima većinu svojih eparhija i mitropolija izvan Srbije i upozorio da postoji opasnost da se i one otmu od srpskog naroda. Sila osedlava konje i osvaja gradove, poručio je srpski patrijarh.
Šef diplomatije Srbije Ivica Dačić pozvao je sve institucije u Srbiji da se uključe u borbu protiv prijema samoproglašenog Kosova u UNESCO.
On je ocijenio da i Srpska pravoslavna crkva treba da razgovara sa pravoslavnim crkvama drugih zemalja, kao i sa Rimokatoličkom crkvom, jer je riječ o zaštiti hrišćanstva na Kosovu i Metohiji. Dačić je podsjetio na to da je na Kosmetu uništeno više od 250 pravoslavnih spomenika, crkava i manastira. Glavna slika iz te zemlje u kojoj se huligani, kriminalci, teroristi i pljačkaši nalaze na krovu crkve i lome pravoslavni krst, obišla je svijet i oni će sada čuvati kulturnu baštinu, rekao je Dačić.
U teškoj nesreći koja se desila kod Đevđelije u Makedoniji poginuli su supruga i dvoje djece starješine hrama Svetog Save Radivoja Panića, saznaje Blic.
Panić je u nesreći teško povrijeđen i prebačen u urgentni centar u Skoplju. Nesreća se dogodila kada je automobil srpskih registarskih tablica marke Renault Megane, u kome je bila porodica Panić, udario u metalni stub. Prethodno je Renault udario u Fiat đevđelijskih registracija. U drugom automobilu nije bilo povrijeđenih. Kako Blic saznaje, porodica Panić oko ponoći iz Beograda krenula put Grčke, gdje je Radivoje narednih 20 dana trebalo da drži službe.
Policija Srbije uhapsila je 5 državljana Srbije zbog pokušaja da preko granice sa Mađarskom prebace 15 državljana Sirije.
Državljani Sirije otkriveni su na graničnom prelazu Horgoš prilikom kontrole u 5 vozila kojima su upravljali državljani Srbije, saopšteno je iz MUP-a Srbije.
Slovenački premijer Miro Cerar ocijenio je da su hrvatski potezi u vezi sa arbitražom vrijedni žaljenja i da je arbitražni sporazum jedina važeća osnova za rješenje graničnog pitanja.
Povodom poziva hrvatskog premijera Zorana Milanovića da se sastanu i razmotre iznošenje graničnog spora pred drugu međunarodnu pravosudnu instituciju, Cerar je naveo da Slovenija neće odustati od arbitražnog postupka i očekuje da će on biti nastavljen. Slovenačka vlada u cijelosti odbija argumente na kojima Hrvatska zasniva svoje postupke i smatra da su oni u suprotnosti s arbitražnim sporazumom i da za njih ne postoji nikakvo uporište u međunarodnom pravu, naveo je Cerar u pismu Milanoviću.
Prema dokumentu koji je nađen tokom pretresa jednog talibana u Pakistanu, Islamska država planira udružiti snage sa talibanima i izazvati treći svjetski rat, u kojem bi, kako se navodi, nastupio konačan obračun muslimana i svih ostalih nevjernika.
Plan koji se razrađuje na 32 stranice teksta malo je drugačiji od do sada modela djelovanja islamskih terorista. Prema zacrtanom okviru, Islamska država bi trebalo da sklopi blisku saradnju s talibanima u Pakistanu, a potom da izvede velike napade na Indiju, koja je sveti gral džihadista, prenosi hrvatska štampa. Ovo bi prema ovom planu trebalo dovesti do reagovanja SAD-a i zapadnih saveznika protiv muslimanskih zemalja, a prilično je izvjesna i upotreba nuklearnog naoružanja između Indije i Pakistana, što bi dovelo do velikog rata svjetskih razmjera.
Ostaci aviona koji su pronađeni u Indijskom okeanu, za koje se vjeruje da pripadaju malezijskom Boeingu, koji je nestao prošle godine iznad Indijskog okeana, dopremljeni su danas u Pariz radi detaljne istrage.
Ostaci malezijskog aviona bit će predati specijalnoj vojnoj istražnoj jedinici u blizini jugozapadnog grada Tuluza. U maju prošle godine avion kompanije Malaysia Airlines nestao je sa radara nakon što je promijenio kurs na letu od Kuala Lumpura do Pekinga sa 239 putnika i članova posade.
Šesti sajam ruralne privrede, turizma i kulturnog stvaralaštva otvoren je danas u Tarevcima kod Modriče, javlja se Slađan Jeremić.
U Tarevcima, jednoj od 28 mjesnih zajednica Modričke opštine, šesta po redu sajamska manifestacija okupila je 72 izlagača iz više gradova Republike Srpske i BiH. Ponuda je od muzičkih instrumenata turističke organizacije Dervente preko korparskih proizvoda iz Šamca i Modriče do meda i pčelarskih proizvoda iz više gradova, sve do grnčarija iz Visokoga, čijeg je vlasnika priznao i UNESCO. Ruralne sredine imaju perspektivu i narode mogu da učine srećnim, rekao je Nikola Savić, zamjenik načelnika Modriče, istakavši da će ova lokalna zajednica i u buduće podržavati slične privredne manifestacije. Zadružni savez Republike Srpske prepoznao je pozitivne strane manifestacija koje imaju za cilj afirmaciju poljoprivrede i ruralnog razvoja, rekao je njegov predsjednik Rajko Kulaga. Izlagače i posjetioce pozdravili su i predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske, te predstavnici Saveta ministara BiH. Ovdje su juče i danas organizovani okrugli stolovi i radionice na temu razvoja ruralne privrede te afirmaciji turističkih potencijala i kulturnog stvaralaštva ovog dela Srpske. Tareci pripadaju pomalo i Trebavi i Posavini, gdje se ljudi trude da budu prepoznatljivi po srdačnosti i dobroj organizaciji, poruka je sa ove tradicionalne regionalne sajamske manifestacije.
Na Drinskoj regati, koju danas organizuju opštine Mali Zvornik, Zvornik i grad Loznica, učestvuje oko 250 plovila. Učesnici regate putovaće oko 4-5 časova, a na cilju ih očekuje tradicionalni vojnički pasulj. Cilj regate je promocija turizma i turističkih destinacija kojima ovaj kraj obiluje.
U Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banja Luci sinoć otvoren prvi međunarodni festival studentskih pozorišta Kestenburg, koji je okupio više od 200 učesnika sa tri kontinenta. Na festivalu će biti izvedene 24 predstave, od kojih 16 u zvaničnoj konkurenciji i 8 u revijalnom dijelu. Darko Đurić.
Za zlatni, srebrni i bronzani kesten borit će se 24 studentska pozorišta iz Češke, Mađarske, Srbije, Estonije, Bosne i Hercegovine, Izraela, Slovenije, Irana, Argentine i Litvanije, a predstave će se igrati na svim scenama u Banja Luci. Izabrane su 24 predstave od 78 prijavljenih, rekli su organizatori, jer su isto vrijeme zanimljive i donose nešto novo u teatar. Nešto novo i zanimljivo očekuje i predsjednik žirija, poznati srbijanski glumac i režiser Branislav Lečić.
Da vidim na koji način mladi studenti, svet koji je tempiran da baš kad studira misli o sebi i o vremenu, kako promišlja. Tu će svakako da bude i elemenata koji se tiču zanata, glumačkog i pozorišta, ali ja to neću uzimati previše u obzir. Mnogo mi je važnije da vidim energiju i pogled na svet.
Nakon 38 godina rada Banjalučko studentsko pozorište prošlog ljeta učlanjeno je u Svjetsku asocijaciju studentskih pozorišta, pa je ovo prvi festival koji organizuju i koji je planirano da se održava svako dvije godine. Pozorišne predstave igraće se na svim banjalučkim scenama, istakao je direktor Banjalučkog studentskog pozorišta Goran Jokić.
Čekali smo kraj pozorišnih sezona, jer pozorišta prestaju sa radom, idu na te ljetne pauze i onda su nam sva pozorišta dostupna, sve scene, jedino tako možemo organizovati ovakav festival.
Brojne pozorišne grupe iz čitavog svijeta bore se za nekoliko nagrada, a najzanimljivija od njih jeste ona koju je poslao prvi teniser svijeta Novak Đoković. Potpisanom teniskom lopticom koja predstavlja nagradu za najboljeg mladog glumca, Đoković je podržao ovaj festival. Pozorišnu grupu iz Izraela pitali smo za utiske na festivalu.
Čini se kao jedan veoma mlad i entuzijastičan festival i radujemo se upoznavanju svih i uživanju u festivalu.
Pozorišnoj grupi s najboljom predstavom bit će uručena nagrada Zlatni kesten. Ulaz na sve predstave je besplatan.
A dodjelom prestižnih nagrada, diploma i zlatnih maski, sinoć je u Trebinju završen 58. festival festivala, smotra amaterskih pozorišta sa teritorije cijele bivše Jugoslavije. Za najbolju predstavu ovogodišnjeg festivala izabrana je Velika drama kulturno-umjetničkog društva Kruščić iz Kruščića u Srbiji. Prilog Momira Milića.
Stručni žiri i žiri publike složio se u odluci da je najbolja predstava festivala Velika drama amaterskog pozorišta iz Kruščića rađena prema tekstu Siniše Kovačevića. Zlatna maska za najbolje režisersko ostvarenje dodijeljena je režiseru Velike drame Dejanu Cicmiloviću, a zlatna maska za najbolju mušku ulogu pripala je Nikoli Bulatoviću za ulogu Milorada Vučića Čelnog u ovoj drami.
Ovo je nagrada koja se dobija jednom u životu i sve ostalo su nekako manje bitne, ali ove godine smo stvarno uspjeli s ovom predstavom, dobili smo sve moguće nagrade, ja lično i ekipa.
Zlatna maska za najbolju žensku ulogu otišla je u ruke Zrinke Majstorović za ulogu Kleru predstavi sluškinje pozorišnog ansambla iz Zagreba.
Prije svega mi je drago što smo mi sa svojom predstavom sluškinje, prva predstava koja je došla na vaš festival u Trebinje nakon Domovinskog rata, i s time smatram da smo srušili nekakve barijere i nadam se da ćemo i želim da i sljedeći godina Hrvatska sudjeluje na vašem festivalu.
Diploma za koreografiju dodijeljena je ansamblu iz Gračanice, za predstavu Skidajte se do kraja, a za scenografiju Gradskom pozorištu iz Smederevske Palanke Tetovirane duše. Mirela Trepanić, rediteljka predstave Skidajte se do kraja.
Želim da kažem kako smo se pojavljivanjem novom festivalu jednostavno upoznali sa tako širokim prostorom djelovanja i da amateri jednostavno imaju ovako ozbiljan festival na kojem se dodjeljuju ovako ozbiljne i nagrade i bave se ozbiljnim temama.
Sljedeće godine očekuje se učešće i pozorišnih amatera iz Slovenije, koji od bivših jugoslovenskih republika jedini nisu imali predstavnika na ovogodišnjem festivalu festivala.
Danas će u Oštroj Luci biti održani jubilarni 40. književni susret i Šušnjar 2015. na kojima će učestovati 20 književnika iz Republike Srpske, Srbije i Slovenije. Manifestacija se tradicionalno održava u pomen stradalim Srbima i Jevrejima stradalim u avgustu 1941. kada je za nekoliko dana od ustaške ruke ubijeno 5.500 nevinih ljudi na Šušnjaru u Sanskom mostu. Žiri koji čine Aleksandra Čvorović, Zdravko Kecman i Milenko Stojičić dodijelit će nagrade Slovo Podgrmeča, pjesnikinje Ružici Komar i nagradu Šušnjar za književno stvaralaštvo, čiji je ovogodišnji dobitnik Mihajlo Orlović.
Ovog vikenda na rasporedu su mečevi drugog kola fudbalske premijer lige BiH. Mlade fudbalske reprezentacije Republike Srpske u finalu međunarodnog turnira u Češkoj. Dalibor Dafinčev.
Fudbalske reprezentacije Republike Srpske, koje čine igrači rođeni 2001. i 2003. godine, ovog vikenda sa dosta uspjeha nastupaju na kvalitetnom međunarodnom turniru Jozef Kubin u češkom gradu Jablonecu, izvještava Zoran Prnjatović.
Odlični rezultati mlađih utrašnjih selekcija Fudbalskog saveza Republike Srpske na veoma jakom turniru u češkom gradu Jablanicu. Reprezentacije do 13 i 15 godina izborili su plasman u finale. Selekcija do 13 godina na 4 meča stvarila je 4 pobjede u svoju razliku 10-0 u polufinalu, bili su bolji od 12 liberaca i u ovim trenutcima igraju finalni meč dakle za titulu konkurencije do 13 godina. I reprezentacije do 15 godina izborila je plasman u finale. Nakon početnog poraza 2-1 od Slovana uslijedili su pobjede. Posebno je bila impresivna pobjeda u odlučujućem meču u grupi na ekipom Hradec Kralovec 2-1, a potom i triumf protiv Pardubica u polufinalu i to nakon boljeg izviđenja 11 teraca. Dakle, reprezentacija do 15 godina izborila je pasor u polufinalu svoju izvršnju kategoriji gdje će igrati također protiv ekipe Hradec koju su savladali u grupi. Dakle, i ove godine reprezentativne selekcije Republike Srpske do 13 i 15 godina opravdale su očekivanja i ponovo dostojno reprezentovala fudbal Republike Srpske.
Selekcija Republike Srpske sutra će prisustvovati proslavi 70 godina postojanja fudbalskog kluba Jablonec, koji je domaćin mladim fudbalerima iz Srpske u Češkoj. A fudbaleri Banjalučkog Borca gostuju u Mostaru, gdje će od 17 časova igrati protiv Veleža u drugom kolu Premier lige BiH. U istom terminu sastaju se Olimpik i Čelik, dok će pola sata kasnije početi tri susreta. Drina će u Zvorniku igrati protiv Zrinskog, Rudar Predor gostuje kod Slobode u Tuzli, dok će Slavija u Zenici igrati protiv ekipe Mladost Doboj Kakanj. Ostale utakmice na programu su sutra. Fudbaleri Partizana od 17 časova gostuju u Novom Pazaru u trećem kolu šampionata Srbije. Partizan je vodeći tim na tabeli sa 6 bodova, koliko imaju i čačanski borac i sastav Javora iz Ivanjice. Crvena zvezda nakon sinoćnjeg remija protiv Radničkog iz Niša ima 5 bodova iz 3 meča. Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igra polufinalni meč Evropskog prvenstva protiv Turske. Utakmica u grčkom Patrasu počinje u 18 časova, a drugi polufinalni susret od 20 časova i 15 minuta igraće Grčka i Litvanija.
Danas u Srpskoj toplo, dok će sutra biti nestabilno sa čestom kišom, ponegdje i sa gradom. Trenutno u Banja Luci 27 stepeni. Meteorolog Draško Rudan.
Temperatura u 14 časova iznosila Mrakovica 20, Ham Pjesak 22, Kneževo, Čemerno, Kalinovik i Sokolac 23, Mrkonjić grad, Novi grad i Banja Mlječanica 24, Ribnik, Srbac i Srebrenica 25, Foča, Prijedor i Banja Luka, također i Doboj 26, Šipovo i Bijeljina 27, Rudo 28, Gacko 29, Višegrad i Nivesinje 30, Bileća 33 i najtoplije u Trbinju 34 stepena. Tokom noći i jutru oblačnije na zapadu i jugozapadu, prije podne zadržava se promjenjivo oblačno sunčane intervale, od sredine dana jači razvoj oblačnosti donosi nestabilnost sa kišom i lokalnim pljuskovima, ponegde na istoku i sjeveru moguće i nepogode sa gradom i jakim vjetrom. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 18, na jugu do 20, najviša dnevna od 27 do 32, lokalno do 35, na jugu i jugoistoku temperatura će biti, kao što rekao, malo veća do 35 stepeni.
Hvala za pažnju, podsjećamo na važnje vijesti.
U Glamoču obilježena 18. godišnjica ekshumacije 108 srpske žrtava iz masovne grobnice Kamen.
Osveštan hram Svete Petke na vojničkom spomen groblju Mali Zajtinlik na Sokocu.
Obilježena 23. godišnjica formiranja 11. Mrkonjičke lake pješadijske brigade.
Islamska država planira da udruži snage sa talibanima i izazove treći svjetski rat, navodi se u dokumentu koji je nađen tokom pretresa jednog talibana u Pakistanu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonski realizator Saša Prtenjak, speaker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Bojana Gligorević.